Радіо М. Привіт, 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 привіт. Це «Формула сім'ї», я її ведучий Олексій Травніков. І тема сьогоднішньої нашої розмови дуже актуальна, друзі. Вона нагальна, вона потрібна. Будемо говорити про важливість духовності у формуванні української родини. Чи потрібно це нам? Чому? Чому питання духовності актуальне для нас сьогодні? І про це будемо говорити з моїм товаришем, колегою, надзвичайною людиною Анатолієм Кушніром. Вітаю, Толік.
Вітаю, Олексію. Вітання всім слухачам і глядачам.
Друзі, хто такий Анатолій Кушнір? Чому я раптом його запросив? Ну, по-перше, він дуже хороша людина. От, він директор асоціації «Поклик», автор-креативник флаєрів, сторінок в соціальних мережах проєкту «Про стосунки». А ще він чоловік, який нещодавно святкував
6 років.
6 років, вітаю. І він тато двох чудових дітей.
Синочків.
Друзі, можна телефонувати нам за номером 0800-21-0018. Нагадую, що всі дзвінки в нас безкоштовні, тому, будь ласка, підключайтеся до дискусії, задавайте питання, а ми починаємо. Отже, перш ніж почати говорити про формування духовності, варто визначитися із тим, що вона собою являє. Да? І, ну, зрозуміло, що як сучасна людина, я там полазив по інтернету, дивися, що я знайшов. Духовність – індивідуальна вираженість у системі мотивів особистості двох фундаментальних потреб. Ідеальної потреби пізнання і соціальної, ну, тобто, коли жити для інших. Під духовністю переважно розуміють першу з цих потреб, під душевністю другу. Чим характеризується душевність, а от духовність, чи дійсно це є, як тут написано, ідеальна потреба пізнання? Що ти скажеш про це, Толік?
Я думаю, що вірне визначення, воно секулярне, але вірне. Я думаю, що духовність – це питання «хто ти?». І вже після того, як можна дати відповідь на питання «хто ти?», тоді можна формувати і ставлення до інших, і душевність, менталітет, будь-що інше вже витікає від саме духовності, від розуміння себе, хто я. І цим самим ми розуміємо свою духовну складову.
Добре, ти говориш про те, що це визначається тим, хто я є. От що є духовністю для Анатолія Кушніра?
Це установка цінностей, якими можна керуватися при ставленні до інших або при ставленні до якихось речей. І, відповідно, свої дії ми коригуємо, виходячи із того розуміння, хто я, і, звичайно, тоді, як я маю себе вести.
Хто або що формувало твою особисту духовність? Отже, ну от як для себе ти визначаєш, от що... Що ти за людина? Ким ти є? Хто вплинув, можливо, на формування тебе, на твоє духовне становлення? Або що? Якісь обставини?
В моєму випадку батьки зіграли надзвичайно велику роль. Вони є віруючими людьми. І, звичайно, передали мені свій християнський світогляд, який я свідомо вже поділяв з 9 років. Тобто батьки, я думаю, що тут ключові у формуванні і становленні саме от духовного характеру, складу.
І мама, і тато. Слухай, ну ти у нас тоді взагалі сьогодні ідеальний кандидат от саме на сьогоднішню розмову, тому що я хотів би говорити, от, що дійсно формує, що впливає на українську родину, на формування розуміння от тої духовності. Стверджують, що формування духовних цінностей і особистості – це важливе завдання сучасної сім'ї. Я дивився і слухаю підручники, і якісь статті. Чому? Адже саме у найріднішому колективі дитина черпає знання, досвід, мудрість, наслідує моральні якості, тобто фундамент, на якому тримається кожне цивілізоване суспільство. Ну, принаймні, будемо вірити, що в Україні воно також є. Чи не говоримо ми взагалі про якісь невимірювані речі, да? До яких людям от в сьогоднішній Україні 2017 року просто байдуже. Вони думають про хліб, не знаю, чи думають про масло, просто думають про якісь звичайні буденні речі. Наскільки актуальною є проблема духовності для сучасних українських родин, на твою думку?
Найбільше завдання, я думаю, це показати приклад. Хтось комусь має дати приклад. Про підручники, які ти згадав, можливо, мав на увазі християнську етику. Мені дуже подобається, що в Україні є така ініціатива, і саме вона спрямована на те, щоб передати цінності світогляду для дітей. Але разом із тим я чув, діти стикаються з проблемами, коли вони бачать, що вчитель живе одним життям, а в класі викладає інше. Тобто така от грецька формула навчання в аудиторії, коли ми просто щось комусь говоримо. Єврейська філософія навчання була, що учень ходив за вчителем і переймав його мудрість, дивився, як цей вчитель щось робить, як він реагує на щось, як його поступки. Тобто мусить бути приклад для якісного от формування саме таких от глибинних засад людського єства.
Ну, ти думаєш, що сучасна українська сім'я, вона переймається взагалі питанням духовності чи ні?
Думаю, абсолютно переймається. Дивіться, в нас є в Україні дуже багато різних християнських організацій і сімейних рухів. Деякі з них декларують, що вони християнські, деякі просто як громадські ініціативи. Є рухи, організації, які переймаються саме цінностями. Є там про сімейні паради, фестивалі.
Ось нещодавно пройшов навіть тиждень подружжя по деяких містах.
Так, і цілий місяць травень по багатьох містах, може з десяток міст. І в червні продовжилось. Тобто це говорить про те, що в Україні є попит на розуміння того, ким ми маємо бути, що ми маємо передати своїм дітям. Тобто родина для українців є актуальним питанням. І тут виникає питання цінностей. А що ж передати? Який світогляд, які цінності ми маємо передати своїм дітям? Тобто це для мене є доказ, оці всі рухи організації є доказ того, що попит існує. Але чи можна це передати декларуванням?
От ми зараз про це поговоримо, тому що закономірним, мені здається, наступне питання, чи передається духовність від батьків? Чи може це бути спадковим? Чи можна передати цінності, просто народивши дитину? Якщо так, то як і коли відбувається цей процес передачі? Да? І от другий аспект, про який я хотів, щоб ми поговорили, це наскільки важливо нам, як батькам я маю на увазі і татусям, і мамам, усвідомити власну відповідальність за оцей процес формування от особистостей наступних поколінь, як би це голосно там не звучало, наступні покоління, а насправді ж воно так і є. Можеш допомогти нашим слухачам розібратися з цими речами?
Да, мені здається, що на два питання хотілося б одразу і почати коментувати. Перше, як батьки можуть передавати? В моєму випадку, один такий яскравий, що мені запам'ятався, батько, коли я вже був дорослий, батько мені пояснює, каже, от дивись, є біблійна мудрість, є духовний порядок від нашого Творця, який має бути в сім'ї. От з Біблії ми знаємо, можемо знайти, де це написано, що голова чоловікові Христос, голова Христу Бог, а відповідно голова жінці чоловік, і діти мають коритися
батькам. Скільки тобі років було, коли тато говорив тобі про це?
Ну, вже...
Вже дорослий
був. Вже дорослий, так. Вже коли я готовий був одружитися. Тобто він каже, я це перевірив на власному житті, я бачив це на прикладах інших. Якщо ти хочеш, щоб добре тобі велося в твоїй родині, з твоїми дітьми, щоб ніхто не хворів і просто все було, що називається, благословінням у твоєму житті, значить, ти повинний мати правильні стосунки, бути духовно здоровою людиною. Тоді від тебе далі залежить становище і твоєї дружини, і твоїх дітей. Якщо дружина тебе може не слухатись, ну, тоді можуть страждати діти. Якщо діти будуть не слухатись, ну, вони будуть страждати і їхнє потомство. Тому що навіть одна із 10 заповідей, щоб шанувати батька і матір, і тоді добре тобі буде вестись. Тобто формулу благословіння і благополуччя сімейного – мені батько передав, от разом із тим поділившися, що він і сам на своєму житті це переконався як правда.
Добре, це ти так дуже так майстерно відповів, бо ти такий везунчик, бо ти такий класний, ти народився в повній сім'ї, де мама і тато віруючи, все класно, передавали тобі цінності, взагалі мали такі. Але уяви, що зараз більшість, можливо, нашої аудиторії, які не слухають, кажуть, слухай, Олексій або Толік, Анатолій, не було в мене батька, або батько пив, або мами не було. Як тоді бути? Якщо ми не мали добрих прикладів, от тих цінностних орієнтирів в сім'ях наших батьків. Звідки нам брати, черпати, і чи це означає, що ми, які виросли в неповних сім'ях, або ті люди, які виросли там без тата, без мами, або взагалі навіть без батьків, не мають можливості прищепити цінності, в яких вони, можливо, зараз міцно стоять своїм дітям. Яка надія і підбадьорення для них?
Ну, вони можуть бути першопроходцями у своїй родовій гілці. Якщо вони відчувають, що вони не отримали це від свого батька, від своєї матері, значить, цей духовний закон, який написаний в їхньому серці, вони відчувають, що якось мало би бути по-іншому, не так, як було в їхній родині. І я сподіваюся, що от саме такі висновки будуть спонукати людей, щоб знайти ці відповіді для себе і тоді почати новий, скажімо,
відлік
так, благополуччя сімейного, починаючи від них і для їхніх сімей. Хтось має це почати. І якщо так трапилося, що людина не мала з кого взяти, ну, треба тоді це віднайти, треба знайти оцей от духовні закони у своєму житті, як би вони працювали.
Тобто, як не крути, все-таки це відповідальність наша як батьків, навіть якщо ми не мали доброго прикладу, взяти оцей першопочаток і передати вже щось своїм дітям.
Так, я от... Коли ти озвучив перших, спочатку цих два запитання, я разом із тим згадав, 10 років я прожив в Америці, там навчався, працював, і десь місяць прожив у Сан-Франциско. Так склалося, що через моїх друзів там було багато і геїв, і лесбіянок, і я цікавився, мені тоді 20 з чим-то років було, я просто їх запитував, як так сталося, що з вами сталося, чому ви стали такими, якими ви стали. І мене просто вразило, з якою відвертістю і біллю кожен із них розказував свою історію. І висновок можна було зробити такий. І для дівчат, і для хлопців винуватим був батько, їхній батько. У випадку дівчат вони бачили батька як тирана, який ображає свою маму або свою дружину, або в гірших випадках навіть домагався доньки. Відповідно, в дівчинки складається враження, що весь чоловічий рід ось такий, негідники, і я не хочу нічого спільного з ними мати, я просто буду їх ненавидіти. І в цьому процесі знаходяться однодумці, які їх розуміють, поділяють їхню думку. З хлопчиками подібна історія. Знову ж таки, що мав би показати батько для свого сина? Дві речі. Це сила і ніжність. Ну, сила – авторитет. Тобто ти повинен сказати, показати, продемонструвати для свого сина, що ніяких меж переходити не потрібно. Ти повинен бути слухняним, і ніякого панібратства ми не допускаємо, ти мусиш отак-отак вчинити. Разом із тим можна сина обняти і поцілувати, і сказати, який він класний. А в хлопчика є потреба просто мати спілкування з іншими хлопцями, чоловіками. Натуральна потреба в хлопців мати такі от здорові хлопчачі стосунки. І от якщо ця потреба не закрита його батьком, він в школі чи десь з товаришами шукає, як закрити оцю потребу спілкування з чоловіками.
І отут я тебе от перерву, тому що у нас підійшов час невеликої перерви. Отже, друзі, після невеликої перерви продовжимо над супер цікаву розмову. Не перемикайтеся.
Радіо М. Можливість. Радіо М.
Знову в ефірі «Формула сім'ї», я її ведучий Олексій Травніков, і в мене в гостях надзвичайна людина Анатолій Кушнір. Нагадую, що ми сьогодні говоримо про формування в українській родині духовності, і говоримо про духовність як чинник, який впливає на міцність української родини. Нагадую, що ви нам можете телефонувати просто в ефір, задавати питання Анатолію або просто коментувати. Телефон 0800-21-2018. Ах, мені так подобається взагалі оця тема, тому що ми зараз йдемо в бік батьків і в бік батька. І я знаю, що ось цієї неділі, що буде, західний світ святкує День батька. У нас це зараз на рівні громадських ініціатив. І я знаю, що ти теж активно залучений в цей процес. Знову ж таки, трохи зміню вектор. Чому раптом от в такому більш-менш стабільному, забезпеченому, мені навіть здається, що іноді більш духовному, західному суспільстві, раптом ти вирішуєш повернутися в Україну і взятися за якісь громадські організації, за якісь простосунки, за якийсь поклик. Ну, чим це вмотивовано, наскільки отут оцей момент духовності, взагалі, чи він є, чи ні, чим він спричинений. Отже, яка була твоя мотивація займатися цим?
Ну, багато могло бути факторів, мотивів, але одне таке цікаве відчуття, поживши 10 років в Америці, слідкував, як розвивається суспільство, як з постмодерного переходило в постфактуальне. І таке складалось враження, що якщо дивитись на свою ж Україну, то ти наче читаєш завтрашній випуск газети вже сьогодні. Тобто ти розумієш, що може бути, за якими далі алгоритмами може йти розвиток і з якими питаннями ми можемо стикатися. В Америці популярна тема йти до психолога, а не до друзів, розказувати свої проблеми. Да? І пару років назад я бачив, і вже в нас це стало популярно, люди готові платити пару сотень гривень, щоб хтось їх послухав. Ну, так
вже,
от.
Вже не пару, то вже більше.
Вже більше, да.
Вже більше.
От, так от, питання, як на мене, чому би не взяти до уваги деякі оці от погляди світоглядні, щоб звернути увагу на якісь духовні принципи і закони в нашому житті, і, можливо, з певним розумінням речей, ми би не впали в депресію. Да, психологія нам може допомогти дати 12 кроків, як вийти з депресії, але якби ми щось знали
більш
глибоке, можливо, ми і не впали в депресію, можливо, ми знали б, як боротися і як відноситися до тих проблем в нашому житті. Тобто це мої оці різні проекти, це як практична реалізація того, щоб в ефір вприснути якісь альтернативні думки, що, на мою думку, мало би бути взагалі першоплановими.
Ну, мені здається, принаймні, навіть якщо говорити не про великі акції, а говорити навіть про діяльність, як мінімум, у Facebook, да? Про стосунки дуже швидко набирає популярності. І це не просто там лайки, а це, ну, я бачу...
Взаємодія.
Да-да-да, це, ну, є цілий процес. Відповідно, що є запит і є відповідь на цей запит. Я ще трошки згодом тобі задам окреме питання щодо діяльності вашої, але повертаючись, от ти згадав, що там, коли ти був дорослий, в інакший спосіб, напевно, зараз відбувається твоє спілкування із твоїми синами, тому що вони ще дошкільнята, один зовсім маленький. Чи змінюється взагалі характер впливу батьків дитини на формування духовності в процесі дорослішення? От просто з твого досвіду. Як та чому і чим воно зумовлено? От, тобто оця взаємодія передачі цінностей з дитиною, скажімо, там, 3-5 років і з дитиною там 15 років, на твою думку, з твого досвіду, чим відрізняється, як ми можемо допомогти в цьому плані батькам, які нас слухають?
Колись мене один товариш в американському університеті запитав, як мені з батьками бути, вони мене так просто строять, я вже почуваю себе дорослим, вони мені тільки кажуть, що робити, що не робити. Я кажу, ну, ти сядь з батьками і поясни, що тобі вже ж навіть не 18, а 21. І от коли тобі ще й року не було, вони тільки мали 100% контролю над тобою, а потім до 18 років 0% контролю, але 100% поради, настанови. А коли ти був тільки новонароджений, яка настанова могла? Тобто намалював такий прямокутник, провів діагоналі і показав, що от настанова зростає з віком, а контроль зменшується. Він підбадьорився, пішов говорити своїми батьками, прийшов чуть не в синяках, каже, Толя, не пішла розмова. От, ну, на моє переконання, з віком можна поділитися більш іншими речами, іншого порядку. Так, як мені, наприклад, коли я вже готовий був одружуватись, мені тільки тоді батько сказав те, що він сказав про порядок в сім'ї. Ну, говорити мені це в підлітковому віці, я би тільки, напевно, дивився би, в чому батько поступав не так. Тобто з часом, мені здається, більше настанови можна дати, як дитина може більше вмістити і зрозуміти. Отже, так що вплив, мені здається, навпаки, має би збільшуватися з часом.
Отже, говоримо про здатність батьків мати певне відчуття, здатність бути чутливими до потреб дитини. Зараз спостерігаємо таку тенденцію, і ми, можливо, ще трошки більше про це поговоримо, що менше батьки, ну, татусі, залучаються в процес виховання в силу різних факторів, більше мами. І знову ж таки, в деяких джерелах я чув, що жінка, або не так, українська жінка, вона берегиня духовності, вона осередок духовності. А батько це... Я от коли от подібного роду твердження читаю, здається, що от, от жінка у нас така духовна, просто втілення духовності, а ми, чоловіки, ми, як, знаєш, такі з боку припеку. Ми можемо зробити дитину, і нам треба заробити гроші, принести, віддати дружині, і на цьому все. І про яку там духовність можна говорити, про які там цінності? Можеш оцей стереотип якось підтвердити, чи дійсно воно є таким в Україні, чи розрушити його?
Ну, коли я жив в Америці, то я бачив трошки іншу взаємодію в сім'ї між чоловіками, жінками і дітьми. І мене це дуже питання хвилювало, чому ж я тут бачу трошки іншу модель.
А ти там в сім'ї жив?
Я жив не серед емігрантів, ага. Я був студентом серед американців. І що я зрозумів? В них не було таких потрясінь в історії, як в нас. Чоловіки могли передавати приклад своїм синам, діди своїм батькам і так далі. В нас так склалося, що війна одна, друга, куча негараздів в історії. І в нас просто, ну, чоловіки вимерли. А все трималось на жінках. Та навіть військово-промисловий комплекс під час війни тримався на жінках, не то, що сім'я. І жінки просто брали відповідальність, тому що не було чоловіка на своєму місці, і жінка мусила бути і татом, і мамою, і виховувати, і дітей, і дбати, і робити все. То мені здається, що це просто констатація факту, що в Україні, ну, мама за все відповідає. На самом ділі мало би бути не так. Образ батька, діда, він мав би бути, ну, хорошим прикладом в житті сина, який бачив цю модель, успішну модель, що значить бути батьком, що це значить там сильним і ніжним.
Ну і мені все-таки здається, все одно у нас є непогані приклади, от навіть в літературі можна це знайти. Але от що може бути таким, я все від тебе хочу якогось підбадьорення для чоловіків, тому що в мене складається враження, що українські чоловіки, вони такі, знаєш, от за звичкою своїх батьків чи своїх дідів, вони отак от за течією пливуть, і, ну, вони чують там час від часу на радіо М про те, що там ми чоловіки, треба брати відповідальність, там ми маємо залучатися в процес виховання наших дітей, але для більшості це залишається якоюсь такою чужорідною навіть думкою. З чим це пов'язане? Невже настільки радянська влада там вибила з наших мужчин здатність там брати на себе відповідальність, я не знаю, робити крок назустріч своїй дружині, врешті-решт взяти на себе відповідальність? Особливо от хочу говорити про середньостатистичного такого українського чоловіка. Ну, не всім пощастило не те, що вчитися за кордоном, да, а навіть там бувати. Мені здається, що більшість населення України, вони не виїжджали навіть ніколи за межі нашої країни. Як бути, як особливо, от як нам надихнути, допомогти чоловікам?
Якби дивитись так от в історичному такому контексті, то мені бачиться це як, що для України є надія. Після...
Мені так і хочеться сказати амінь.
Після, ну, розпаду радянської системи, де брати відповідальність і висуватися було небезпечно, інколи жінка або діти на себе брали відповідальність, щоб якось система їх помилувала. Пережили економічну кризу 90-х, розпад всіх систем, і мало-помало чоловіки в нас формуються. Мені так видається, що вже у вільній ринковій такій економіці за останніх 25 років все ж таки в нас формується оцей от образ чоловіка відповідального, який може прийти з роботи і бавитися з дітьми, чи вести їх кудись там, не знаю, в спортзал. Тобто
Тобто надія, не всі у нас валяються під телевізором, да, і там і смокчуть пиво.
Да, я думаю, що є
я переконаний, що
є надія.
Переконаний,
і що... ці приклади, вони будуть хорошим свідченням або поводом для спадкування іншими. Люди будуть це бачити, і так один від одного можна переймати хороший досвід.
Зрозуміло. Я не знаю, чому так швидко в нас летить час, але ми знову маємо перерватися. Друзі, залишайтеся з нами. Після невеличкої перерви ми повернемося в ефір.
Радіо М.
Ефірі «Формула сім'ї». Сьогодні говоримо про духовність. Мій гість Анатолій Кушнір, директор асоціації «Поклик». Креатор, от є таке от слово в нас модне, да? Проєкту про стосунки, а найголовніше, що він чоловік, тато і просто добра, освічена людина. Анатолій, на самому початку ти сказав про оцей взаємозв'язок між характером, формуванням характеру і духовністю, з якої ми почали. А моє наступне питання таке. Можна взагалі сказати, які якості або риси характеру повинна в дитині культивувати сім'я, аби згодом можна було говорити про духовно сформовану особистість? От ми, як батьки, от що ми маємо прищепити своїм дітям, що ми маємо передати їм, в який, можливо, спосіб. І тут я думаю, що наші слухачі будуть дуже вдячні тобі, якщо, можливо, ти там трошки відкриєш секрет вашого підходу до цього питання. Друзі, коли у вас є можливість, будь ласка, дзвоніть нам 0821-2018, і ми вас з радістю почуємо в ефірі. Отже,
риси характеру чи формування характеру все рівно мусить походити від світогляду. І якщо відштовхуватись від християнського світогляду, то ми розуміємо, що людина створена по образу Божому. Відповідно, в нас ставлення до людей формується як до гідних дітей Божих. Так? Потім Ісус Христос вчив, що зробили найменшому, зробили мені. Що це значить? Ну, я повинен відповідати ще й за когось, хто, можливо, не такий удачний в житті, і треба комусь ще й допомогти. Тобто я беру відповідальність не тільки за себе, ще за когось, і потім, відповідно, і за країну. І цей феномен, що в Україні створилось громадянське суспільство за останні пару років, ми його так бачимо наглядно через волонтерський рух України, де багато є якраз людей з християнським світоглядом.
Отже, є надія.
Є надія. Тобто ми бачимо, що така риса, як відповідальність, вона витікає із світогляду і передається іншим. Стало навіть модно і популярно бути волонтером. Люди хочуть це бачити, це наші герої.
Але ж дивися, серед волонтерів є не тільки християни, є люди, які інших віросповідань. Я знаю, що мусульмани активно залучені.
Да, але я маю, чому я роблю таке узагальнення? Ну, навіть якщо говорити про роль євангельських християн в становленні України. Ну, хай їх там набереться 3%, да? Але якщо вони роблять 50% усієї роботи, доброчинності, соціальних різних служінь, Ну, то це досить можна. Висока концентрація, да, і 97% решти суспільства роблять ще 50%. Да? Тобто ми говоримо, чому такі узагальнення, я допускаю, тому що це є носії нової культури, які формують хороші речі в нашому житті. Так от, люди можуть бути носіями культури, світогляду і передавати свій приклад іншим, які потім стає популярним, визнаним як щось корисне, що такі люди були тут, зробили те чи інше, і це було добре. От, то з відповідальністю можна знову ж таки робити це свідомо і навмисно для того, щоб подати приклад для дитини, для оточуючих і для інших батьків.
Як ти, як тато, мотивуєш, надихаєш або даєш можливість от старшому твоєму 4,5?
4.
4. Я чогось думав, що вже 5. От як ти можеш йому прищепити любов чи виховати в ньому потребу брати відповідальність не тільки за свого молодшого брата, який в нього недавно з'явився, да, але й за інших людей, про яких ти говориш, ну, я так говорю, там, яким менше повезло, менше пощастило, які мають меншу вдачу, ніж він.
Ну, поки що він достатньо маленький, щоб вмістити великі концепції. Поки що ми тільки говоримо з ним про те, що це твій братик, і ми його любимо так само, як і тебе, і ти любиш і тата, і маму, можеш його теж так само любити, і він його любить, і нас це дуже, дуже радує. В майбутньому, я думаю, що треба буде показувати приклад служіння ближнім, брати його для участі в різних добрих справах, щоб він це бачив і прийнявся от таким от підходом, щоб не думати про те, як комусь зробити шкоду, а навпаки думати про те, як можна зробити добро. І бачу вже в 4-річному віці, він там подивився одне відео, як старші люди, там бабуся, дідусь, один над одним пожартували з бутилкою води. Його ага, це так розстроїло. Він каже, щось, каже, ця баба погана, вона зробила всякі пакості, як так? Тобто він вже розуміє, що ну, для нього це було серйозно і не смішно. Тобто вони вже мають якусь установку ага. духовну, що мало би бути правильним, що неправильним, і ставлення до ближніх. Тобто це якось натурально все ж таки передається.
Отже, просто те, чим ти живеш, ти показуєш, просто не ховаючись від власних дітей.
Да. Ну і для синів, що для мене важливо, показати приклад ну, не тирана, а просто авторитету у їхньому житті. Тобто я завжди з ними спокійний, не панікую, до істерик не доходить. Тобто, щоб я благав дитину, ну, будь ласка, пожалій мене, тому що я вже так далі не можу, і ставити дитину на п'єдестал, як будто я благаю її. Да? Ну, зазвичай жінки впадають в такі крайності, і дитина тоді від того нещасна, тому що дитина розуміє, що вона в контролі ситуації, а не мама чи тато, і їй від цього не краще.
Тоді можна керувати і крутити все.
Але ж дитина потім від цього нещасна. 100%. Так от, з таким твердим, але спокійним
переконанням,
підходом я виражаю своє ставлення як до дружини, так і до дітей. І сподіваюся, що це буде для них якби модель, як правильно вести себе як чоловік.
От такий у нас чудовий, спокійний, виважений тато Анатолій Кушнір, а ми йому підготували наступне провокативне запитання, тому що насправді, ми трошки вже почали з тобою про це говорити в першій чверті, як надихнути батьків на такого роду посвяту, коли... Ну, якщо враховувати факт, що більшість з них були самі позбавлені подібного роду речей. Ну, от більшість людей, от я чесно зізнаюся, більшість людей, які приходили до мене в програму, і чоловіків, зокрема, росли або в неповних сім'ях, або в сім'ях, де мама і тато не те, що не мали там твердих переконань таких, да? Моральних принципів, але і між собою мали напряги. Ти вже сказав, що треба просто взяти на себе відповідальність там і почати з нуля. Є шанс нам дати якісь, я не знаю, практичні поради, практичні кроки для чоловіків, в першу чергу, мені здається, і для дружин. Що можна зробити, щоб, усвідомивши важливість нашого особистого прикладу, впливу на наших дітей, відповідно, формування цієї зрілої особистості, все-таки не пасувати? Мені от здається, що не дивлячись на, ти згадав про волонтерський рух, от, але не дивлячись на його розвиток, все одно велика частина суспільства, вона більше є, ну я не скажу пасивною, а такою споглядальною. Що от з цим робити? Як позбутися споглядального батьківства? Я закрутив трошки. Я закрутив. Але
для мене, окрім того яскравого прикладу, що я сказав, як мені батько передавав свої цінності, бували моменти, коли я пам'ятаю, в Америці приходилось робити різні роботи і в будівництві, і ладити свою машину. Я думав, ох, так в мене ж батько був будівельник, чому ж він мені не все передав, не все навчив, я мушу сам оце тепер навчитись.
Тобто ти все одно знайшов,
був момент, що я навіть відчував, таку якби обіду, чому ж я не все отримав, що міг би отримати, і коли ладив свою машину, тому що не було грошей на те, щоб
в сервіс
повезти. Да? Я навчився багато чого робити сам, але після того, як пройшла якби фаза першої образи, усвідомлення того, що я не все отримав, потім прийшло розуміння, що чудово, я то не отримав, але, може, і в батька мого недостатньо було прикладів. У його житті, може, коли він одружився в 22, він ще сам був в стадії формування і може, він недоотримав якоїсь любові і уваги від своїх батьків. Ну що, я буду йому дорікати? В нього були ті обставини, які в нього були післявоєнні, а в мене тепер інші можливості. Все ж таки, я прийшов до того, що я мушу не концентруватися на якихось там негативних емоціях, а перевести це в русло конструктиву, що я можу зробити. Все ж таки, у нас є вибір, чи залишитися в тому, що мені менше повезло, чи щось з цим зробити і почати щось нове. Пам'ятаю, проходив от через таке от усвідомлення.
Коротше, брати відповідальність, не сумніватися, навіть якщо цього не робив раніше.
І не зациклюватись на тому, що я такий бідний, мені ж не так повезло, і я недоотримав чогось в своєму житті. Так могло таке статися.
А як твої християнські переконання, оця духовна основа, яка була закладена батьками, допомогли тобі подолати і не боятися? Да? Тому що часто люди бояться там лізти, там лагодити машину, грубо кажучи, да? Якщо я не вмію, я цього не робив. І батько такий паразит не навчив мене. Чи це пов'язано твоя, я скажу, рішучість із тим підґрунтям світоглядним, яке в тебе було?
Однозначно. Усвідомлення, хто ти, вирішує все. Тобто, якщо людина може усвідомити свою сутність, перш за все, духовно, і можна справитися з будь-якими обставинами, мати їх в певній перспективі і робити правильний вибір щодо обставин, як бути. От усвідомлення себе. Я був переконаний завжди у тому, що батьки мої мене любили до смерті. Да? Тобто це була хороша основа. Тобто любов, яку я отримав від батьків, вона не була обумовлена навіть моєю поведінкою, я розумів, що, що вони мене, ну, по-справжньому люблять. Це заклало хороший фундамент в тому, як я бачив себе з позиції гідності людської. І, відповідно, далі можна було вирішувати проблеми з обставинами.
Ну що ж, друзі, продовжуючи тему, поговоримо в останній чверті нашої програми і про батьківську любов, і про те, чи пов'язані духовність і моральність. Після невеликої паузи залишайтеся з нами і не перемикайтеся.
Радіо М. Можливість.
Ну що ж, друзі, остання заключна частина формули сім'ї. Я її ведучий Олексій Травніков. Нагадую, що сьогодні у нас в гостях суперцікава людина Анатолій Кушнір. Тато, чоловік, просто порядна, моральна, духовна людина. Я не сміюся, Толік. Я насправді не сміюся, тому що це такі речі, як казала моя бабуся, з якими не жартують. Я, дивіться, знайшов таке визначення сім'ї. Сім'я – мала соціально-психологічна група, члени якої пов'язані шлюбними або родинними стосунками, спільністю побуту і от ключове, взаємною моральною відповідальністю. Наскільки взагалі от пов'язані от моральність і духовність? Ну, для тебе, от для вас з Маріною, в вашій родині, в родині, де ти виріс?
Ну, під духовністю хтось може розуміти якусь там релігійну практику. Для мене це не релігійна практика, духовність, так? Але все ж таки зв'язок із стилем життя і вибором існує. Тобто я би сказав, що моральність є наслідком духовності. Моральність витікає з духовності. Тобто те, хто ми є, ми розуміємо, хто ми є, відповідно, ми себе ведемо так чи інакше. Тобто наша моральність, те, що люди бачать, наші рішення, наші підходи до ситуацій, до людей, наш моральний кодекс, він все ж таки витікає із того розуміння, хто ми є. Чи я буду себе вести так, чи належно, чи ні, залежить від того, як я себе бачу. Якщо я себе бачу таким от, ну що, я просто тварина, да? Відповідно, мені можна просто задовольняти свої тваринні потреби. Чи я людина, створена по образу Божому, маю певну гідність і маю себе вести по-іншому.
Відповідно чином.
Відповідно, так. Тобто,
ще й сприймати інших, як не просто собі подібних, а як тих, хто також створені за образом і подобою Божою.
Саме так, ставитися до людей, розуміючи їхню гідність. І
довгий час, і мені здається, що навіть тепер, більшість українців переконані в тому, що ми нація моральна, нація духовна, що ми от такі не те, що ті там на Заході, да, або не ті. Ну і там можна поміняти. В радянські часи там говорили американці, причому під них підпадали всі абсолютно, хто жив на Заході.
Ну, наші сусіди і далі експлуатують цю тему.
Як от нам цього позбутися? Як нам визнати той факт, що все-таки в нас в суспільстві є проблеми? Тут така вже більш загальна твоя думка цікава. Тому що іноді від батьків, які приходять на консультації, кажуть, ну от, наприклад, вони не можуть там розібратися з дітьми. Починаєш задавати питання, зрозуміло, що в сім'ї там принаймні вони намагаються, особливо якщо це перше покоління, да, яке прищеплює навіть християнські цінності. А потім йде отака ремарочка. Але ж ви подивіться, що робиться в суспільстві. І таке враження складається, що на суспільство можна звернути, перефокусувати увагу і сказати, що от все, що у нас таке погане, і там починається оцей весь перелік проблем, що і депутати в нас такі, і президент в нас такий, і всі на світі. Отже, в українців дуже часто так в нас виходить, що в нас всі винуваті, а я такий тут, типу, не при ділах. Як можна цього взагалі позбутися чи ні?
Тут питання, якщо так абстрагуватися і по-філософськи відповісти, можна практично. З такої абстрактної точки зору, я виріс практично в церкві в Україні. В Америці, коли я 10 років був, постійно ходив до церкви. І я побачив зовсім інше християнство в Америці, ніж те християнство, що я до якого звик в Україні. І, на мою думку, християнство в Америці не було догматичне. Тобто, наше, це візантійщина, отак правильно, є тільки отак правильно. Да? Потім івансько-протестантський рух, в принципі, продовжує цю традицію. Завжди мова йде про великі доктрини, глибокі догми, як правильно, як має бути, як має виглядати оцей от образ. В Америці я цього не побачив. Але що я там побачив? Там проповідують три речі. Не кради, не обманюй, бажай добра ближньому. Не кради, не обманюй, бажай добра ближньому. Прості, елементарні речі, які є прикладними.
І дуже практичні.
Так, дуже практичними. І що сталося? Що оці от християнські принципи, вони вийшли за межі церкви, осолили все суспільство, і потім я бачив людей поза межею церкви, таких порядочних, які не крадуть, не обманюють, бажають добра ближньому, що я сказав би, навіть вони більш хрестоподібні, ніж деякі наші християнські лідери.
Хоча якихось догм там,
так.
Чи...
Наше християнство відірване від життя, тобто воно не є прикладним, воно не є актуалізоване. В нас вдаються високі духовні матерії, при цьому ж навіть серед якихось там церковних кругів можна побачити ті ж самі проблеми, що ми бачимо серед парламентарів. Мова йде «не кради, не обманюй, бажай добра ближньому». Тобто ми можемо бачити і лукавство, і корупцію, і будь-що. І якось це от наше християнство відірване. Це якась духовна така от висока практика. В церкві ми от такі хороші святі. А в житті...
А тут нормальне, реальне життя,
да? Да. А мало би бути, що християнство – це наш стиль життя, це наш підхід до життя, це наша щоденна практика. Не церковна релігійна практика, а наша щоденна практика. Так що, от, можливо, я трошки відвілікся від оригінального питання, але...
Оці
приклади мене просто вразили, що американці вдалося актуалізувати християнський світогляд.
Тобто воно стало прикладним таким.
Стало прикладним. Mm-hmm. І потім, що я бачив, коли наші іммігранти приїжджають в Америку, зазвичай це протестанти, і вони продовжують проповідувати те, що вони проповідували за часів переслідувань в Радянському Союзі. І Євангеліє мало для них повну рацію, вони розуміли, що весь світ проти них, і в них антагонічні стосунки. А ці теми вже там не працюють. Там, будь ласка, свобода і зовсім інші проблеми. Так от вони не знайшли, як актуалізувати Євангеліє і що проповідувати своїм дітям, і вони втрачають своїх дітей. Тобто, це можливо більше питання до організованого християнства, але це жалко було бачити. От.
Ох, ми яку на кінець програми таку тему зачепили, що треба буде робити ще не одну програму. в останні десятиліття дедалі більше політичних і культурних діячів, учителів, батьків апелюють, ну, можна сказати, звертаються саме до християнських цінностей, як ти вже сказав, як найбільш стійких, універсальних і, в принципі, не підвладних, навіть не дивлячись на українські реалії, якісь політичні чи навіть ідеологічні кон'юнктури. Це означає, мені здається, що сучасне українське суспільство так чи інакше підходить поступово до визначення і освоєння основ етичних християнських цінностей. Там в школі у нас вже запровадили навіть не одну програму вивчення християнської етики. І ми вже зауважили, що протягом багатьох десятиліть був цей розрив. Виникає потреба в залученні до виховного процесу цінностей християнської моралі. Ти бачиш, от останнє таке запитання на сьогодні, в суспільстві відкритість до християнства. Чи є в нас потяг до впровадження цього християнського світоформування особистості, чи все-таки ні? В християнській Україні.
Так, однозначно зрушення є. І ставлення до ідей, якими переймаються християни, я теж бачив. Навіть, можливо, півтора роки тому було велике соціальне дослідження, яке показало, що навіть змінилося ставлення українського суспільства. Десь 16% людей змінили своє ставлення, наприклад, до євангельських християн в кращу сторону. Wow. Тобто це такі дуже історичні зрушення. Я не думаю, що ще якась країна могла таке переживати. Це епохально просто. Значить, ми готові до того, щоб, якщо це має рацію, ми його можемо засвоювати і приймати за норму. Тобто комуністична система давала одне визначення, да, а тут ми, люди бачать щось інше. Я ще думаю, що той самий Фейсбук і інші соцмережі, на своєму прикладі розумію. Я все ще думаю, в тому числі, про якийсь християнського світогляду речі. Я їх вільно викладаю в мережі. І ті люди, друзі, які не ходять до церкви і не є такими, ну, відомими практиками християнської віри, мене не відфрендили. Тобто вони терплять все, що я можу сказати.
Знову ж таки, запит відповідний є.
Да, я це оцінюю. Тобто не обов'язково, щоб вони лайкали, коментували на все, що я можу сказати про стан речей в християнстві. Тим не менше, вони спокійно до цього ставляться. І я себе почуваю безпечно говорити на ці теми навіть із аудиторією, яка не є воцерковленою. Значить, ми як суспільство стали відкритими до того, щоб подумати про фундаментальні речі, що має рацію, чи справді в цьому щось є, і ставимося до цього спокійно, а не заангажовано, тому що там нам хтось так по телевізору нас навчив, чи ще що.
Супер, Толік, на жаль, ми не встигли поговорити про проєкт «Про стосунки», це значить, побачимось іще. Друзі, це була «Формула сім'ї», і я її ведучий Олексій Травніков. В гостях в мене був сьогодні Анатолій Кушнір. До нових зустрічей. Слухайте Радіо М.
Щиро дякую.
Радіо М.